American and international sports highlights.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Kiongozi wa baraza la kijeshi la Burkina Faso, Luteni Kanali Paul Henry Sandao Godabia, hivi leo amefanya makubaliano yanayoruhusu kipindi cha mpito cha miaka mitatu kabla ya kuitisha uchaguzi nchini humo. Makubaliano hayo yalifikiwa baada ya mkutano wa kitaifa wa siku mbili uliomalizika leo mjini Wagadugu, uliohusisha vyama vyote vya kisiasa, asasi za kiraia, vyama vya wanawake na vya wafanyakazi wa Burkina Faso. Miongoni mwa vipengele vya mkataba huo ni kwamba viongozi wa utawala wa mpito na wajumbe wake 25 hawezi kugombania kiti cha rais, bunge au serikali za mitaa. Uamuzi huo unakuja kinyume na matakwa ya jumuiya ya uchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ambao mwataka wanajeshi kurudisha utawala wa kiraia baada ya miezi 18. Dambia alikuwa amependekeza kipindi cha mpito kisichozidi miezi 30, lakini wajumbe kwenye mkutano wamekubaliana na miezi 36. Hata hivyo, kuna makundi ya kiraia na wanawake wanaohisi muda huu ni mchache kuweza kutayarisha utawala dhabiti wa kiraia nchini Burkina Faso. Wanajeshi wa Russia wamefanya mashambulio makali dhidi ya miji ya mashariki mwa Ukraine, na magari ya kijeshi na yale yanayobeba mizinga yameendelea kukusanyika katika njia kuu kuelekea katika mji mkuu wa Kyiv. Katika siku sita mapigano, maafisa wa miji ya pili kwa ukubwa wa Kharkiv mapema leo wamesema jeshi la Russia limeongeza mashambulizi yake ya mizinga na kushambulia jengo moja la serikali. Wizara ya mambo ya kigeni ya Ukraine imerusha video inaonyesha jengo la makao makuu ya kiutawala mjini Kharkiv likiwa limeshambuliwa vibaya kwa kombora, huku likichomeka na kutoa moshi mwingi wakati magari yakipita karibu nalo. Kupitia ujumbe wa Twitter, wizara hiyo imesema kwamba Russia imefanya uvamizi huu kinyume cha sheria za kimataifa kwa kuua watu, kuharibu mali wakati ikionekana kulenga miji mikuu kwa kutumia makombora. Hakuna idadi ya majeruhi iliyotolewa kutokana na mashambulizi ya leo mjini Kharkiv, lakini ripoti zinasema kwamba kufikia sasa watu 11 wamethibitishwa kufa tangu mashambulizi yalipoanza hii leo, huku wengine wengi wakiachwa na majeraha. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Waziri wa mambo ya kigeni wa Russia Sergei Lavrov leo kwenye kikao cha kujadilia kuweka silaha chini mjini Geneva amesema kwamba Ukraine imekuwa ikilenga kupata silaha za nyuklia, akitaja hatua hiyo kuwa hatari na inahitajika kuzuiliwa. Lavrov ameongeza kusema kwamba taifa la Ukraine lingali na teknolojia ya Kisovieti na kwa hivyo lina uwezo wa kutengeneza silaha hizo. Lavrov amesema hayo wakati akiwa mbele ya wajumbe wachache tu, kwa kuwa baadhi waliondoka nje baada ya kusimama, wakiwemo wale kutoka Ufaransa na Uingereza, wakilalamikia uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Lavrov alihitajika kuhudhuria kikao hicho moja kwa moja, lakini safari yake ikavunjwa kutokana na kile Russia imesema ni kutokana na kuzuiliwa kwa safari ya ndege yake na baadhi ya mataifa ya EU. Wakati wa kikao hicho, waziri wa mambo ya kigeni wa Ukraine amelaumu Russia kutokana na uhalifu wa kivita kutokana na mashambulizi ya makombora dhidi ya taifa lake, wakati akiitisha kikao maalum cha kuzungumzia mwenendo wa Russia. Umoja wa Mataifa umesema leo Jumanne kwamba takriban watu 440 walikufa kutokana na mapigano mabaya kwenye jimbo la Western Equatoria nchini Sudan Kusini ndani ya kipindi cha miezi michache mwaka uliopita. Taarifa hiyo imetolewa muda mfupi baada ya umoja huo kutoa ripoti nyingine mwezi uliopita ukionya kwamba taifa hilo changa zaidi duniani huenda likatumbukia tena kwenye mapigano, wakati kasi za kikabila pamoja na migogoro ya kisiasa zikiendelea kuongezeka. Kulingana na ripoti ya pamoja ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo, UNMISS na ofisi ya haki za binadamu, ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu pamoja na mauaji unafanyika katika wilaya ya Tambura katika jimbo la Western Equatoria. Ripoti hiyo inawalaumu kwa pamoja wanajeshi watiifu kwa Rais Salva Kiir na wapiganaji wa kundi la SPLM-IO wanaoongozwa na makamu rais Riek Machar pamoja na washirika wa pande zote mbili. Na muungano unaojumuisha makundi ya kutetea hifadhi mazingira umesema leo Jumanne mjini Nairobi kwamba nchi tajiri duniani zitapaswa kutoa kila mwaka dola bilioni 60 kwa nchi maskini kwa kupambana na hali ya kuangamizwa kwa viumbe hai. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji wako ni mimi Harrison Kamau, na kumkaribisha mwenzangu BMJ Muridi kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia mkutano unaoendelea nchini Kenya katika mji mkuu Nairobi, ambapo nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa 193 na wawakilishi wao wanahudhuria mkutano huo ulioandaliwa na mpango wa umoja huo kuhusu mazingira UNEP, wakati shirika hilo likijiandaa kuadhimisha miaka 50 tangu libuniwe.
Ni kitu cha kujivunia sana kwa Kenya kuwa host wa UNEP miaka hii 50 ambayo imepita. One of the ways when you celebrate 50 years of UNEP ni kuwa watapanda miti.
Kwenye sehemu ya pili tutaangazia mkopo wa dola milioni 200 pesa za Marekani ambao nchi ya Uganda imepewa na benki ya China, ambao umeibua utata baada ya Aid Data, taasisi ya utafiti hapa Marekani, kuweka wazi makubaliano juu ya jinsi mkopo huo utakavyolipwa tofauti na mikopo mingine. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Na msikilizaji, wiki hii ulimwengu unaadhimisha miaka 50 tangu shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya mazingira UNEP lianzishwa hapo mwaka wa 1972. Shirika hilo lenyewe lina makao yake makuu mjini Nairobi nchini Kenya. Na wiki hii, kama nilivyoeleza katika utangulizi wangu, ni kwamba kongamano kubwa linaangazia masuala muhimu ya kimazingira ulimwenguni, na ni limehudhuriwa na wawakilishi kutoka mataifa yapatayo 190. Na ni maadhimisho, kama ujuavyo msikilizaji, ambayo yanafanyika wakati ulimwengu mzima unakabiliwa na changamoto chungu nzima kuhusiana na hali ya mazingira. Kwa mfano, huko Kenya mabadiliko ya tabia nchi yamesababisha mahangaiko makubwa kwa binadamu na wanyama. Wakati ulimwengu unakutana Nairobi kuangazia masuala mbalimbali kwa safari hiyo ambayo ilianza mwaka 1972 kama nilivyoeleza, vile vile wanatafakari mikakati ya kufikia maendeleo endelevu, wanaita SDG, Sustainable Development Goals, kuhusu ubora wa mazingira. Moja ya masuala nyeti yanayozungumzwa huko, na pia kulitarajiwa kwamba kutakuwa na azimio ambalo litatiwa saini na nchi kadhaa, ni kuhusu matumizi ya plastiki, sio tu mifuko ya plastiki kama tunavyojua, lakini plastiki kwa ujumla ambazo zinaelezwa kupitia vifaa kama vile chupa, sahani ambazo za plastiki, vitu mbalimbali vinavyotengenezwa kwa plastiki ambavyo baada ya kutumiwa vinatupwa, na hivyo basi inaelezwa na wataalamu kwamba zinakuwa ni hatari kwa maisha ya sio tu ya binadamu, lakini viumbe vingine ambavyo vingine vyake kama vile samaki pia uliwa na binadamu, na hivyo basi kuhatarisha maisha yao kwa sababu ya kemikali zilizopo. Tutasikia mengi zaidi kuhusu hili tukiangalia kwa kina zaidi wakati tukisubiri kusikia maazimio ambayo yatapitishwa katika mkutano huu mkuu.
This is the moment to roll back this error by launching negotiation on an international agreement to ensure that plastics.
Ni sauti ya mkurugenzi mkuu wa UNEP Inga Anderson akizungumza mjini Nairobi wakati wa ufunguzi wa kikao hiki, hapo akieleza kwa kifupi kwamba huu ni wakati wa dunia kuja pamoja kuhakikisha kwamba vifaa vya plastiki haviendi kwenye bahari na kuleta matatizo ya kiafya, lakini vinafaa kuwa vinazunguka katika uchumi wa dunia. Na baada ya maelezo hayo, tuungane sasa moja kwa moja na mwandishi wa habari wa kituo cha NTV nchini Kenya. Anajiunga nasi kwa njia ya simu kutoka Nairobi, Zainab Wandati. Zainab, hebu tueleze kwa kifupi, kwa vile ambavyo umekuwa ukifuatilia kwa karibu yanayoendelea hapo Gigiri, Nairobi, Nini kikubwa cha kuangazia kwa sasa hivi kuhusu mkutano huu?
Mkutano huu umeleta pamoja washikadau kutoka sekta ya mazingira kutoka pembe zote za duniani, wakiwemo mawaziri angalau 70 hivi ambao wamefika katika mkutano huu. Na chanzo kikuu kabisa ambacho kimewaleta pamoja ni kutaka kuchukua sheria, kutaka dunia iweze kuchukua sheria kuhusu uchafuzi wa vitu vyote vya plastiki, hasa chupa za plastiki. Ukumbuka kuwa Kenya mwaka 2017 iliweza kupitisha sheria kupiga marufuku mifuko ya plastiki ambayo unatumia mara moja na unatupa, yani single use plastic. Na sasa mkutano huu wa UNEA 5 unataka dunia nzima iweze kuchukua sheria kama hizo ambazo Kenya iliweza kuchukua za single use plastic. Lakini haitaki tu kutia marufuku. Mkutano huu hautaki kutia marufuku, bali inataka tuweze kupunguza, dunia iweze kupunguza idadi ya vitu vya plastiki ambavyo zinatengenezwa. Kwa ukikumbuka kuwa dunia sasa inatoa tani milioni 460 hapo za plastiki ambazo zinaingia kwenye soko kila mwaka, na kati ya hizi plastiki ni 10% tu pekee yake ambazo zinakuwa recycled, na hizi 90% utazipata baharini, utazipata kwenye mito, utazipata barabarani, utazipata kila mahali, haziokotwi, hazitumiki tena. Sasa mkutano huu wa UNEA unataka dunia iweze kuadopt kile inaitwa circular economy. Mataifa ya wazungu imeweza kuweza kufanya vitu kama hivyo, circular economy. Mataifa kama Kenya bado haijaweza. Na hapa Kenya kuna sheria ambayo Wizara ya Mazingira inajaribu kupitisha ya kuhakikisha kwa kila Mkenya vitu vyote ambavyo, chochote ambacho utanunua nyumbani, uweze kufanya hiyo segregation of waste, uweze kufanya circular economy ukiwa nyumbani. Na sasa Kenya inasema kuwa ajenda hii ya UNEA itaweza kusaidia Kenya kufanikisha sheria hiyo ya circular economy. Na kesho ndio siku ya mwisho ya UNEA, na Rais Uhuru Kenyatta atakuwepo pamoja na marais wengine wanne ambao sijajua bado ni mataifa gani, lakini kutakuwa na marais wengine wanne ambao watakuwepo hapo. Na inatarajiwa kuwa Kenya itatilia mkazo tena kutaka mawaziri hawa na washikadau wote ambao wako katika mkutano huu wa UNEA waweze kupitisha pendekezo hilo la ku adopt circular economy.
Na Zainab, kuhusu marufuku iliyopigwa kwa matumizi ya mifuko ya plastiki kama ulivyoeleza hapo Kenya, je, hilo linaelezwaje? Kenya inatajwa kama nchi ambazo zimefanikiwa katika kutekeleza hilo, au labda hali inarudi kuwa kama ilivyokuwa zamani?
Kenya inapigiwa makofi sana kwa kupitisha sheria kama hiyo. Rwanda pia ni nchi nyingine ambayo imeweza kufanikisha sheria hiyo kupiga marufuku mifuko ya plastiki. Lakini sasa changamoto ambayo Kenya inakumbana nao kwa sasa ni kwa mifuko hiyo imeanza kurudi sokoni. Ukienda pale sokoni kwa mama mboga, mpate barabarani, umwambie kuzie nyanya 4-5 hivi, utaona anachomwa mfuko plastiki kutoka mfukoni, anakuwekea nyanya zako, anakupa. Na sasa wanafanya wazi wazi, hata hawajifichi, hawaogopi polisi. Polisi yuko hapo mbele yao. Na Kenya inasema kitu ambacho kimesababisha mifuko hii kurudi sokoni ni kwa Uganda na Tanzania hawajapitisha sheria kama hiyo. Uganda na Tanzania hawajapiga marufuku mifuko ya plastiki. Kwa hivyo watu wanatumia zile zinaitwa panya route. Zapitishwa kwenye mipaka ikiwa imefichwa. Inapitishwa kinyume cha sheria, inapitishwa, inakuja mpaka sokoni. Na kwa sababu Kenya ni nchi ambayo inapenda kitu kidogo, polisi atakuja kwa yule mama mboga amwambie, uko na mfuko ambao umepigwa marufuku, nitakupeleka ndani, kwa sababu sheria inasema ukipatikana na mfuko unapelekwa kotini. Lakini yule mama tena mfukoni ampatie yule polisi shilingi 200-500 hivi, polisi angalie kando. Na nimeuliza leo nimezungumza na katibu katika Wizara ya Mazingira leo swali hilo ambalo kuhusiana na mifuko hii ya plastiki ambayo ilipigwa marufuku mwaka 2017 kurudi tena sokoni, na wakaniambia kuwa kitu ambacho kimefanya Kenya kusupport hili pendekezo la plastiki ambalo UNEA inajaribu kupitisha ni ili kupatia Kenya nguvu zaidi kuweza kuimplement, kuenforce hiyo sheria ya plastic bag ban. Na NEMA, shirika la NEMA ni ambalo linafaa kuwa linafanikisha, linaenforce hii ban ya plastics. Lakini sasa na capacity, changamoto za capacity, hawezi kukua kwa kila border point. Hawezi kukagua mizigo ya kila mtu ambaye anaingia, hawana hiyo capacity. Hivyo ndio inafanya hizo mifuko zinapitishwa. Kwa hivyo dunia nzima ikiadopt resolutions za UNEA, huenda Uganda na Tanzania pia wakapitisha sheria kama hizo nyumbani kwao za kupiga marufuku mifuko ya plastiki, alafu Kenya sasa itakuwa imetatua shida yake.
Tukimalizia, hebu tueleze basi, wiki hii UNEP inaadhimisha miaka 50. Najua kuna hafla zilizotayarishwa hapo au ambazo huenda zinafaa kufanyika, sijui Alhamisi na Ijumaa. Ni nini kinachoelezwa katika matayarisho hayo? Nini kitarajiwe?
Ni kitu cha kujivunia sana kwa Kenya kuwa host wa UNEP miaka hii 50 ambayo imepita. Na one of the ways when you celebrate 50 years of UNEP ni kuwa watapanda miti. Na hii kupanda miti ni kitu ambacho pia Kenya inafuatilia kwa makini, kwa sababu mojawapo ya mipango ya mazingira ya Kenya ni kupanda miche angalau milioni 50 nadhani kufikia miaka 10 hivi ambayo inakuja. Na kwa hivyo mtu yote ambaye atajitokeza kupanda miti, serikali ya Kenya inamkubali tena kwa mikono miwili, kwa sababu Kenya inataka kupanda miti. Na hii hafla ya UNEP wamepanda miti, sikumbuki ni idadi gani, lakini wamepanda miti mingi sana jana, na tena hii hafla ya Alhamisi na kesho pia watapanda miti mingine.
Shukrani sana Zainabu Wandate kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Tuungane sasa na Profesa Fulbert na Mwamba wa Chuo Kikuu cha Salisbury hapa Marekani katika jimbo la Maryland. Anajiunga nasi kwa njia ya simu. Profesa, kwa sababu ya uzoefu wako kwa masuala haya, mikutano hufanyika kila wakati, lakini huu wa Nairobi, unaona umuhimu wake kwa jumla ni nini?
Umuhimu kwa jumla ni kitu tunaita maendeleo endelevu. Nikisema maendeleo endelevu ni kwa tutaacha mazingira yetu na usafi kwa maslahi yetu na maslahi ya vizazi vitakavyokuja. Kwa hivyo kukiwa na vitu vya uchafu kama plastiki ambazo zinaharibu bahari zetu na kuharibu hewa yetu, tutaweka michakato ambayo itapunguza na kumaliza plastiki kwa vizazi vya hapo mbeleni.
Sawa sawa kabisa. Umesikia kama maelezo ambayo tumeyatoa hapo, kwamba umetaja hapo plastiki. Unajua Kenya ni moja ya nchi ambazo zimetekeleza ile tunaita marufuku ya matumizi ya mifuko ya mara moja ya plastiki, yani single use, pamoja pia na nchi kama Rwanda. Lakini sasa huu mkutano unaenda zaidi ya mifuko ya plastiki, unaangalia plastiki zenyewe pamoja na chupa na nini na vile ambavyo zinaingia kwenye maji kwa njia ya kemikali, kwenye chakula kama vile samaki, kupitia maji ambayo yanakwenda mpaka huko baharini. Unaona kufika kiwango hicho, kuna mswada ambao, au tuseme ni mkataba ambao unahitaji kutiwa saini, yani wote wakubaliane kuhusu nchi zenyewe, serikali kuingilia kati na kutunga sheria zinazohakikisha kwamba plastiki hazitumiki kabisa au zimepunguzwa kwa kiasi kikubwa. Unaonaje kuhusu hilo?
La kwanza ni kuangalia asili ya plastiki ambao huja kwa viwango sita. Viwango viko nambari 1, 2, 3, 4 hadi 6. Kenya imepiga marufuku plastiki nambari 1 na 2. Nambari 3, 4, 5, 6 hawajapiga marufuku, na bado inaingia kwenye maji na kuingia kwenye nyama na kuingia kwenye wanyama. Inafaa waweke michakato ya kuchakata upya. Wanataka kuchakata upya matokeo yanayotoka kwa plastiki, kama ni kutumia upya, kutumia chupa upya au kuiyeyusha chupa upya au chuma na kusafisha, ili kwa ipatikane maslahi ya kijamii, kiuchumi na mazingira. Lazima yawe makubaliano, sababu nchi ndogo kama Kenya hazitengenezi plastiki. Inafaa wanaozitengeneza wakuwe na makubaliano ya kupiga marufuku, ndipo turudie. Tulikuwa na vikapu vya kienyeji, tuna vyondo ambavyo wakina mama hutengeneza. Kuna vitu vingi ambavyo tunaweza kutumia mbadala ya plastiki. Kuna njia mbadala za kufanya matumizi ambayo tunatumia plastiki, na lazima kuwe na makubaliano.
Shukrani sana Profesa Fulbert na Mwamba kwa kuzungumza nasi kwa leo.
Asante sana.
Professor Fulbert Namwamba, msikilizaji, mtaalamu wa masuala ya mazingira na pia ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Salisbury kilicho katika jimbo la Maryland hapa Marekani, sio mbali sana na hapa tunapotangazia, amejiunga nasi kwa njia ya simu. Na nikueleze tu kwamba kongamano hili linaendelea kwa siku zingine mbili hivi, na tamati yake au kilele chake kitakuwa ni maadhimisho ya miaka 50 ya shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira, UNEP. Maadhimisho hayo yatafanyika au hafla yenyewe rasmi itafanyika siku ya Alhamisi na Ijumaa, na wakati huo pia tutakuwa tumejua ni nini kimepitishwa katika maazimio kuhusu hasa uchafuzi kutumia plastiki na masuala mengine ambayo nchi mbalimbali zinatarajiwa kwamba zitaweka saini makubaliano hayo na kuridhia yale ambayo yamekuwa yakisuasua kwa miaka kadhaa, ili wawe kwanza kabisa wanafahamu kwamba iko na mizizi ya kisheria. Kwa hivyo wakivunja zile sheria watakuwa pia wanavunja sheria za kimataifa. Mwandishi niliyezungumza naye hapo awali, Zainab Wandati kutoka shirika la utangazaji nchini Kenya la NTV, pia alinielezea pembeni kwamba kati ya masuala ambayo yanaibua utata na yanayochangia katika kushindwa au yanakuwa ni changamoto kubwa kwa wale wanajaribu kutekeleza baadhi ya mikataba au sheria walizotunga au kanuni zilizotungwa na serikali, ni kwamba nchi zingine jirani kama hazijapitisha sheria kama zile, inakuwa ni vigumu sana au utekelezaji wake katika nchi hizo husika. Na mfano alionipa ni kwamba nchi kama vile Uganda na Tanzania hazina sheria madhubuti zinazopiga marufuku mfano matumizi ya mifuko ya plastiki ya matumizi ya mara moja, one single use. Na manake ni kwamba sasa nchi ya Kenya imeripoti, vyombo vya habari vimekuwa vikiripoti kwamba vile vifaa ambavyo vimepigwa marufuku nchini humo vinapatikana kwa njia ya siri, kwa njia magendo kutoka nchi jirani. Hasa nchini Tanzania mifuko kama hiyo inapitishwa kwa njia za chochoro na inafika kwenye soko la Kenya. Kwa hivyo utaona kwamba kama alivyosema Wandati, Zainab Wandati hapo, unaona kwamba kama karatasi kama hizo, mifuko kama hiyo bado ipo ingawaje imepigwa marufuku na ni kama inaanza sasa kurejea kwa njia ya chochoro. Kwa hiyo ni mfano tu wa jinsi ambavyo kukosa mikataba au makubaliano madhubuti na sheria zinazohitajika inaweza kuathiri wale ambao walikuwa na nia njema katika kutekeleza baadhi ya sheria. Tutafuatilia kuona ni nini kitaendelea katika mkutano huo mjini Nairobi na tutakuletea yote hayo. Kwa hivyo endelea kutegea hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tutakuletea mengi zaidi kuhusu swala hili. Basi tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, lakini usiondoke, ninarejea na sehemu ya pili hivi punde. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi. Twende nchini Uganda. Mkopeshaji mkuu nchini China, yani benki moja kubwa zaidi ya China, imeweka masharti ambayo yanaelezwa kuwa ni tofauti kabisa na makali ya ulipaji wa mkopo wa dola milioni 200 huko nchini Uganda. Yani mkopo uliochukuliwa na serikali ya Uganda ili kuweza kupanua uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe katika nchi hiyo. Na yote haya ni kwa mujibu wa taasisi inayoangazia masuala mbalimbali ambayo makao yake makuu yako hapa mjini Washington DC hapa nchini Marekani. Taasisi itwayo Ed Data ambayo ilisema siku ya Jumatatu kwamba hali hiyo italeta utata na ikakosoa benki hiyo ya Exim Bank ya kule nchini China, kusema kwamba inalazimisha serikali ya Uganda kulipa deni lake kabla ya kufadhili huduma za umma. Msikilizaji, utakumbuka au kama unavyojua msikilizaji ni kwamba benki za serikali za China ni chanzo kikubwa mno cha ufadhili wa miundombinu katika bara la Afrika, nchi mbalimbali, na ni benki ambazo zimekuwa zikikosolewa kwa hulka ya kuhujumu au wanaeleza, wanasema kwamba ni hujuma ambayo huwa zinafanya katika kukopesha, ingawa maelezo ya kandarasi nayo yanakuwa ni nadra, na hivyo basi kutangazwa kwake kwa umma kunakuwa hakufanyiki kama ambavyo umma ungependelea. Na hayo sio tu Uganda, yametokea nchini Kenya, nchini Tanzania, nchini Rwanda, inakuwa hali ni hiyo hiyo. Lakini sasa chini ya mkopo huo kutoka benki ya Exim ya China ili kufanya uwanja huo Entebbe kuwa atini wa kisasa, serikali ya Uganda inatakiwa kuelekeza mapato yote kutoka kwa uwanja wa ndege pekee wa kimataifa katika nchi hiyo kwenda kwenye akaunti inayoshikiliwa na mkopeshaji, yani benki hiyo ya Exim, kulingana na mkataba huo ambao umewekwa wazi na shirika hilo au taasisi hiyo ya Aid Data mapema wiki hii. Na sasa pia serikali ya Rais Yoweri Museveni inatakiwa kutumia sehemu ya mapato kulipa mkopo huo kila mwaka kabla ya kuwekeza kwenye huduma za umma, kwa mujibu ya maudhui yaliyomo ama yale yaliyomo kwenye mkataba huo uliowekwa wazi. Kampuni ya ujenzi ya China itwayo Communications Construction inayomilikiwa na serikali ilianza kukarabati barabara za kurukia ndege na kujenga vibanio vipya vya ndege katika uwanja huo wa Entebbe hapo mwaka 2016, na kazi hiyo inatarajiwa kukamilika mwaka huu. Na sasa taasisi hiyo inaeleza kwamba kilicho tofauti kabisa na makubaliano hayo ni kwamba jinsi ya kulipia mkopo huo ni sio vile ambavyo mikopo mingi imekuwa katika bara la Afrika, hata kutoka kwa benki hizo za China. Kwa hivyo hili linaibua utata kutoka kwa wadau mbalimbali wakisema kwamba kwa mfano, kwa sababu kulikuwa pia na tetesi hapo awali kwamba huenda China au benki hizo za China zikatwaa baadhi ya miradi ambayo zimegharamia katika miaka ijayo katika nchi ya Uganda, suala ambalo serikali ilikanusha, lakini bado halijaeleweka lilifikia wapi. Lakini sasa hii imeibua gumzo mpya kuhusu makubaliano ambayo serikali inafikia na benki kama hizo. Na baada ya maelezo hayo, sasa tuungane na Captain mstaafu Francis Babu, anajiunga nasi kutoka Kampala, Uganda. Captain, labda baada ya kupata hayo ambayo umeyasikia hapo kuhusu mkopo ambao kidogo unaonekana tofauti kabisa na mingine tunayoijua, kwanza nini tathmini yako kuhusu suala hili?
Hiyo mikopo imekuja kwa sababu watu walitumia njia zisizokuwa za haki. Walitumia, yani vitu vilifanywa pembeni, yani havikuwa kwa kila mtu aone. Ile agreement iliandikwa inaonyesha kwamba wa China walipewa kila kitu walikuwa wanataka, kwa sababu watu walikuwa labda wamekwisha kukubali kwamba ile nini iende mbele. Hiyo mkopo ilikuwa sio mzuri.
Unaona ni nini ambacho serikali labda inaweza kufanya, hiyo serikali ya Uganda, kurekebisha hali hii, au tayari imechelewa kubadilisha chochote?
Haiwezi kuchelewa kwa sababu watu wa Uganda wataomba viongozi wetu watuambie kwa nini walikubali agreement ya mfano huo, kwa sababu huo mfano sio mzuri. Inaonyesha kwamba na China wenyewe sio watu wanafanya vitu kwa njia ya haki. Na sasa naweza kukubali kwa nini Tanzania ilikataa program zao za kufanya nini pale Tanga, ile poti ya Tanga.
Ni tathmini yake Kapteni mstaafu Francis Babu akizungumza nasi moja kwa moja kutoka Kampala, Uganda. Anatukamilishia sehemu ya pili na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane hapo kesho inshallah.